Έχει δόξα το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και είμαστε ευγνώμονες, διότι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος αφαίρεσε εμπόδια και διήγηρε τις καρδιές μας, αδελφοί, για να είμαστε εδώ. Λίγο ή πολύ η κούραση, κάποιοι πόνοι, όπως είπε ο αδελφός ο Γιώργος, είναι έτοιμες δικαιολογίες για να μας κάνουν να μείνουμε στο σπίτι. Εγώ σήμερα το πρωί έβλεπα στο χάρτη της Αττικής το που μένω και που είναι η εκκλησία και τρόμαξα. Λέω, Κύριε, 12 χρόνια κάνω αυτή τη διαδρομή και τον δόξασα, αλήθεια σας λέω. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Όλα αυτά τα χρόνια μαζί με την οικογένειά μου μας έχεις αξιώσει ποτέ στην καρδιά μας να μην βάλουμε δισταγμό, να μην βάλουμε γογγισμό, να μην βάλουμε την κούραση. Αλλά εσύ διεγείρεις τις καρδιές, δεν είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι ο Κύριος που διεγείρει καρδιές. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1046. Είναι το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Και θα διαβάσω το 11ο, 12ο και 13ο εδάφιο. 1046 λοιπόν, Α Θεσσαλονικής, Γ 11. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς. Εσάς δε ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει εις την αγάπην προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και ημείς περισσεύομεν προς εσάς. Για να στηρίξει τας καρδίας σας αμέμπτους εις την αγιοσύνην έμπροσθεν του Θεού, και Πατρός ημών εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων ημών. Αμήν, αδελφοί, σε τρία εδάφια μέσα πόσες εικόνες του ουρανού και τι παρουσία αόρατη ζει αυτός ο άνθρωπος. Ξεκινάει να μιλάει και λέει αυτός ο Θεός και Πατέρας ημών και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει την οδό μας μπροστά σας. Έχει την παρουσία του Θεού, Απόστολος Παύλος, του Πατέρα, του Ιησού Χριστού και της νύμφης. Ζει δια της πίστεως, έχει παραδώσει την καρδιά του, αδελφοί, στο να ζει στην απόλυτη παρουσία του Θεού και να εξητάει συνέχεια την παρουσία τη δικιά του ανάμεσα στην Εκκλησία. Συνεχίζει, ο Κύριος να αυξήσει εσάς στην αγάπη, να στηρίξει τις καρδιές σας μπροστά στο Θεό, του Πατέρα μας, μπροστά στον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Συνέχεια, δεν μπορεί να ξεφύγει η πένα του, αδελφοί, από το να γράφει συνεχώς για την παρουσία του Θεού. Είναι φοβερό. Τρία εδάφια, κι όμως αυτά τα τρία εδάφια τρεις φορές φέρνουν την παρουσία του Θεού μπροστά σε εμάς που τα διαβάζουμε, στον Παύλο που τα είχε γράψει και στους αποδέκτες τους πρώτους αυτής της επιστολής. Και μου κάνει εντύπωση αυτό, αδελφοί, αν το φέρω στον εαυτό μου, πόσες φορές φανερώνω ότι ζω στην παρουσία του Θεού. Γιατί και τα λόγια μας ακόμα φανερώνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν λέμε για λόγια τα οποία τα σκεφτόμαστε τι θα πούμε για να είμαστε αρεστοί ή για να υποκριθούμε. Εδώ ο άνθρωπος αυτός συνεχώς αναφέρει την παρουσία του Θεού στο κείμενο το οποίο είναι και συγγραφέας και καταλαβαίνουμε όλοι που το διαβάζουμε ότι αυτό είναι πηγαίο. Ότι δεν το κατευθύνει ο ίδιος, ζει μέσα σε αυτή την παρουσία. Ας το πάρουμε από την αρχή. Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήθε, κάνει μια ευχή, να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς. Επικαλείται την παρουσία του Θεού, επικαλείται το Θεό για να τους πει ότι εγώ εύχομαι να έρθω προς εσάς, αλλά εάν ο Θεός δεν κατευθύνει το δρόμο μου προς εσάς, δεν μπορώ να έρθω. Δηλαδή η παρουσία του Θεού είναι το απόλυτο στη ζωή του Παύλου για το αν θα πάει από δεξιά ή αν θα πάει από αριστερά. Δεν παίρνει μόνος του την απόφαση. Σου λέει, εμένα η ευλογία μου είναι να ξέρω ότι ο Θεός κατευθύνει το δρόμο μου. Και αν ο Θεός δεν τον κατευθύνει το δρόμο μου προς εσάς, δεν μπορώ να έρθω. Δεν μπορώ να το οργανώσω μόνος μου. Τη ζωή μου δεν μπορώ να την οργανώσω. Μα ακόμα και σε εμάς, Παύλε. Εμείς ήμασταν συγκοινωνείς σου στη θλίψη σου. Εμείς, Παύλε, κάναμε τόσα πολλά. Έχεις τόσες πολλές εμπειρίες. Με εμάς εδώ, μας προσέχεις, έχεις στείλει τον Τιμόθεο. Και δεν μπορείς μόνος, Απόστολος είσαι. Δεν μπορείς να πάρεις αυτή την απόφαση και να περάσεις έστω για λίγο, έστω να σε δούμε. Ξέρετε, το έργο του Θεού πολλές φορές το νομίζουμε ότι είναι κάτι αόριστο. Κάνω ό,τι θέλω. Οργανώνω μόνος μου την οδό μου. Για σκέψου όμως, στη φυσική σου εργασία, όταν είσαι κάτω από την ομπρέλα ενός φυσικού εργοδότη, τι κάνεις? Κάνεις του κεφαλιού σου? Κάνεις ό,τι σου έρθει? Παίρνεις αβίαστα όλες τις πρωτοβουλίες όπως εσύ νομίζεις και όπως εγώ νομίζω? Όχι βέβαια. Εγώ τώρα δουλεύω με τον αδελφό μου και κάθε πρωί τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, έλα Γιάννη, τι κάνεις? Καλά, τα λέμε σαν αδέλφια. Πού θες να πάω σήμερα? Τι θες να κάνω σήμερα? Σήμερα το βράδυ δεν είχα κοιμηθεί καλά και του λέω, Γιάννη, μου επιτρέπεις αντί να πάω εκεί, να πάω κάπου πιο κοντά στο σπίτι μου για τις δουλειές αυτές που έχουμε να κάνουμε? Για την άδεια. Και είναι αδελφός μου. Σαρκικός, θα μπορούσα να τον παρακάμψω. Από έλα μου, το αδελφός μου είναι, εμπειράζει, θα του το πω και θα το ξεπεράσω. Δεν είναι σοφό αυτό. Αφού είμαι κάτω από την ομπρέλα του αδελφού μου, αυτός είναι το αφεντικό μου, δεν έχει σημασία που είναι σαρκικός μου αδελφός. Οποιοδήποτε και να είναι, έτσι πρέπει να είναι η σχέση του υφιστάμενου με τον προϊστάμενο. Εδώ ο Παύλος αναγνωρίζει ότι δεν είναι αυτός ο οποίος κανονίζει τα πράγματα. Γιατί θέλει να έχει τις ανάλογες επιτυχίες, τους ανάλογους καρπούς, τα ανάλογα αποτελέσματα στη ζωή του. Εγώ, λέει, δεν έτρεξα εις μάτιν. Γιατί όμως, Παύλε, δεν έτρεξες εις μάτιν? Γιατί εσύ πήγες μπροστά και ήρθε ο Θεός από πίσω και συμμαρτύρησες αυτά που έλεγες και σε αυτά που έκανες? Όχι. Διότι εγώ όταν ήρθα προς εσάς, Κορίνθη, ήρθα με ασθένεια, ήρθα με φόβο, ήρθα με τρόμο πολύ, μα μπορεί η οδός του Κυρίου, εκεί που περπατάω και κατευθύνει ο Θεός τα βήματά μου, μέσα η ψυχή μου να έχει φόβο, να είμαι ασθενής και ο Θεός να με σπρώχνει να πάω στην Κόρινθο? Ναι, ο Παύλος λέει, εγώ ήμουν ασθενής, αλλά ο Θεός κατεύθυνε την οδό μου προς την Κόρινθο. Και τι Θεός είναι αυτός που δεν σε θεράπευσε πρώτα? Δεν ήρθε να σου πάρει τους φόβους? Δεν ήρθε να σε γεμίσει με την παρουσία του, να σου δώσει χαρά, εσύ που έχεις γράψει το πάντοτε χαίρεται? Δεν είναι αυτό. Απλά εκεί εξομολογείται ο Παύλος τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Ναι, ο Θεός έρχεται και μας επισκέπτεται και μη γίνεται να ισχυριστούμε ότι δεν επισκεπτόταν αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που τον λάτρευε ημέρα και νύχτα. Βλέπουμε μέσα στην τρικυμία, όταν το καράβι, όταν ήταν δέσμιος και πήγαινε προς τη Ρώμη, που τελικά ποτέ δεν έφτασε το συγκεκριμένο καράβι στη Ρώμη. Ο Παύλος έφτασε, αυτό το καράβι δεν έφτασε και τσακίστηκε. Πάνω στα βράχια εμφανίστηκε ο άγγελος και ομολόγησε ο Παύλος μετά ότι το μήνυμα το οποίο πήρα ήταν από έναν άγγελο του Θεού, τον οποίον εγώ λατρεύω. Τον λατρεύω ακόμα και μέσα στις τρικυμίες, ακόμα και στα ναυάγια. Έκανα, λέει, ένα ημερονύχτιο μέσα στο βυθό της θάλασσας. Ήταν ακατάπαυστη η λατρεία αυτού του ανθρώπου προς το Θεό. Τόσο πολύ αγαπούσε το Θεό, τόσο πολύ ποθούσε το Θεό, που θα γράψει και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ότι ο παντρεμένος μεριμνάει πως να αρέσει τη γυναίκα του. Ο άγαμος, λέει, και μιλάει προφανώς από την εμπειρία του, μεριμνάει πως θα αρέσει στον Κύριο. Φοβερές πινελιές, αδελφοί, είναι αυτές μέσα στο Λόγο του Θεού. Φοβερά αποστάγματα σοφίας και εμπειρίας που πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, κατάφεραν να φτάσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο, να πάρουν τέτοιες αποφάσεις για τον εαυτό τους και να ελκύσουν τη χάρη του Θεού τόσο έντονα μέσα στη ζωή τους, για να περπατήσουν μέσα σε τέτοιους οδούς, αδελφοί. Ο Παύλος σου λέει κατευθύνθηκα προς εσάς Κορίνθοι και είχα ακόμα και τρόμο. Δεν ξέρω αν εγώ είχα τρόμο μέσα στην ψυχή μου και να μπορούσα μετά να ομολογήσω ότι ναι, όντως ο Θεός με οδηγούσε από εκεί. Ναι, όντως ο Θεός με πηγαίνει προς την Κόρινθο. Μα δεν θέλω, εγώ φοβάμαι. Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, έρχομαι από τους Φιλίππους, έρχομαι από διωγμούς. Σας λέω τα ονόματα των πόλεων αυτών για να θυμηθείτε το τι είχε περάσει ο Παύλος σε όλα αυτά τα μέρη. Το ξύλο που έφαγε στους Φιλίππους, το διωγμό στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και στη Βέρεια φύγανε από Θεσσαλονίκη οι διώκτες του και κατεβήκανε στη Βέρεια γιατί ακούσαν ότι είναι εκεί ο Παύλος. Τέτοιο μένος υπήρχε εναντίον αυτού ανθρώπου. Και τα λέμε αυτά, αδερφοί, για να δικαιολογήσουμε και να είμαστε επιεικείς με το σκεύος αυτό του Θεού. Ποιος από εμάς θα μπορούσε να ζήσει τέτοιες περιπέτειες για τον Χριστό? Εγώ θα είχα πάρει τη βαλίτσα μου και θα είχα γυρίσει πίσω. Ο Μάρκος το έκανε αυτό. Όταν ξεκίνησε το ταξίδι μαζί με τον Βαρνάβα και με τον Παύλο, με το που βρήκε τα πρώτα σκούρα, σου λέει τι είναι αυτό, τις βαλίτσες μου και πίσω. Δεν είμαι έτοιμος εγώ να περπατήσω την οδό του Κυρίου μέσα σε, μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Και τόσο πολύ του κόστησε αυτό που ο Παύλος με τον Βαρνάβα ήρθανε σε ερεθισμό εξαιτίας αυτής της επιλογής, γιατί θέλει ο Βαρνάβας να τον ξαναπάρει τον Μάρκο. Και λέει ο Παύλος, δεν γίνεται. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει την οδό του Κυρίου όπως ο Κύριος την κατευθύνει, δεν μπορώ. Εγώ είμαι έτοιμος να πέσω και στο θάνατο. Εγώ δεν λογαριάζω θλίψεις. Το μόνο που λογαριάζω είναι να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Αυτό είναι το μόνο που λογαριάζω. Στο τέλος της ημέρας τα βάζω όλα κάτω και λέω, το δρόμο του Κυρίου, το δρόμο τελείωσα. Την πίστη διαιτήρησα. Του λοιπού μου μένει ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Δεν θα κουνήσω σαν να τους έλεγε. Ήθε, ευχή κάνω προς τον Θεό. Να κατευθύνει εκείνος τα βήματά μου. Εκείνος την οδόν ημών προς εσάς. Καλές είναι οι προσκλήσεις, καλές είναι τα παρεκαλετά, αλλά αν ο Κύριος δεν επιτρέψει, δεν θα έρθω. Διότι στην Κόρινθο πήγα και ήταν ο Θεός μαζί μου. Διότι μετά εγώ κήρυτα και δεν κήρυτα με ανθρώπινους λόγους καταπιστικής σοφίας, αλλά κήρυτα με τη δύναμη και την απόδειξη του Πνεύματος του Αγίου. Ήρθε ο Θεός και συμμαρτύρησε, δηλαδή ότι η οδός αυτή που περπατάς Παύλε, ανεξάρτητα των θλίψεων, ανεξάρτητα των εσωτερικών σου καταστάσεων, τα βλέπω όλα Παύλε, τον επισκέφθηκε ο Κύριος τον Παύλο στην Κόρινθο και του λέει θάρρη Παύλε, λάβε θάρρος μέσα στην καρδιά σου, βλέπω τους φόβους σου, τις βλέπω τις αγωνίες σου. Δεν θα σε πειράξει κανένας εδώ στην Κόρινθο. Και φόβο ο άνθρωπος. Σου λέει αν πέσουν και εδώ και οι Κορίνθοι και όλοι οι Κόρινθος πάνω μου, δεν θα μείνει τίποτα πάνω μου. Θάρρη Παύλε, δεν θα πέσει ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σου εδώ στην Κόρινθο. Έχω πολύ λαό εδώ. Έχω πάρα πολύ λαό και θα σου δώσω και έδωσε ο Κύριος την απόδειξη του Πνεύματος του Αγίου. Και είχε μετά τα εχέγγυα, είχε τα επιχειρήματα ο Παύλος να το γράψει αυτό. Να εξομολογηθεί την αδυναμία τους στους Κορίνθιους. Και να τους πει θυμηθείτε. Όχι εμένα τον άρρωστο, όχι εμένα τον φοβισμένο, τον τρομαγμένο. Θυμηθείτε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό λέει και εδώ. Τι να έρθω εγώ να κάνω μόνος μου? Να πάρω την απόφαση και να έρθω? Και αν έρθω και δεν έρθει η απόδειξη του Πνεύματος του Αγίου, και αν ξεκινήσω να κάνω κάτι και το φέρνω, το πάρουμε για τον εαυτό μας τώρα αυτό. Το πάρουμε για τον εαυτό μας. Πόσα πράγματα μέχρι σήμερα τα ξεκίνησα και τα έκανα. Σε πόσα από αυτά ήρθε ο Θεός να αποδείξει ότι η οδός που περπάταγα ήτανε κατευθυνόμενη από εκείνον? Σε πόσα, μέσα στην προσωπική μου ζωή, στην επαγγελματική μου δραστηριότητα, στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, σε πόσα? Σε πόσα περιμένω και λέω Κύριε ευόδωσε αυτό? Και σου λέει εγώ εσένα θέλω να αποδώσω να φύγεις από εκεί. Δεν είμαι μαζί σου σε αυτό σε αυτή τη σκοπιά. Δεν είμαι μαζί σου, μόνος σου το αποφάσισες αυτό. Μόνος σου κατευθύνθηκες προς αυτό το δρόμο. Γυρνά πίσω, έχω πολλή ευλογία. Μη φοβηθούμε να ακούσουμε τον Κύριο να πει, γυρνά πίσω. Ξανά άλλα πίσω, εγώ είμαι πίσω σου, δεν είμαι μπροστά σου. Και το λέω αυτό στον Κύριο, Κύριε σε παρακαλώ πολύ. Είναι σαν να ψάχνεις ένα δρόμο, να βρεις ένα δρόμο, να μην έχεις χάρτη μπροστά σου. Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει αυτό? Να φύγετε από τα γνωστά λιμέρια της γειτονιάς σας, να πάτε κάπου πάρα πολύ μακριά, ξαφνικά να σας κουντήξει η γυναίκα σας και να σας πει πάμε καλά. Και λες τώρα πάω καλά. Δεν γυρνάς πίσω που είδαμε την ταμπέλα και την προσπεράσαμε. Να δούμε τι έγραφε. Μα νομίζω πάω καλά. Άστα νομίζω και γυρνά πίσω στην ταμπέλα. Και είναι και βράδυ και δεν βλέπω φώτα. Σας θυμίζουν τίποτα αυτά? Έτσι λέει ο Κύριος. Γυρνά πίσω παιδί μου. Ξαναπάρε την οδηγία μου. Μη κοπιάζεις. Βλέπω κόπο στη ζωή σου. Βλέπω καλή πρόθεση στη ζωή σου. Δεν είναι η καρδιά σου ότι δεν θέλει. Το βλέπω. Και ότι κοπιάζεις. Και ότι έχεις υπομονή. Θυμόσαστε σε ποιον τα έλεγε αυτά? Σε επιμένα τα έλεγε αυτά. Και ότι δοκίμασες και τους Απόστολους που λένε ότι είναι Απόστολοι και τους βρήκες ότι δεν είναι. Αλλά έχω τι κατά σου έχεις χάσει? Το δρόμο σου. Μετενόησε. Γύρνα πίσω. Κάνε τα πρώτα σου έργα. Ιδαμή. Θα κινήσω τη λιχνία. Δεν μου είσαι χρήσιμος Παύλε, αν αρχίζεις. Είδες την επιτυχία, είδες την απόδειξη τη δικιά μου, είδες τη δικιά μου τη δύναμη. Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, στους Φιλίππους, στην Κόρινθο, στη Βέρεια, στην Ασία που κήρυξες. Αν αρχίσεις τώρα και κάνεις τα δικά σου, ήμουνα στην αρχή με και τώρα τι με ξέχασες, θα του πει ο Κύριος. Και τώρα θα πας σε όλες αυτές τις εκκλησίες, τι, με ποιο πνεύμα, με ποιο φρόνημα θα είμαι μαζί σου? Ξέρεις εσύ τι ανάγκες έχουνε? Ξέρεις εσύ από τη Θεσσαλονίκη τι ανάγκη έχει η Κόρινθος? Ξέρεις όταν θα φτάσεις στην Κόρινθο τι ανάγκη έχει η Τροάδα? Ξέρεις από την Τροάδα τι ανάγκη έχει η Κεσάρια? Εγώ τα ξέρω όλα και ο Κύριος τα ξέρει όλα, αδελφοί. Και ο Παύλος λέει εγώ, και αυτό το πάρουμε τον εαυτό μας αδελφοί. Μη χάνουμε το χρόνο μας και τον κόπο μας. Όλα αυτά φανερώνουν έλλειψη αγάπης προς τον Κύριο. Ο Παύλος το λέει αυτό και κατεβάζει την παρουσία του Θεού κάτω. Αυτός δε ο Θεός και Πατέρας ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Κατεβάζει την παρουσία του Πατέρα και του Υιού για να πει ένα απλό πράγμα. Που πολλές φορές το λέμε και εμείς και το θεωρούμε και αυτονόητο, αλλά πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας αδελφοί. Για να κατευθύνει λέει την οδόν ημών προς εσάς. Ο Δαβίδ όταν πλέον στέφτηκε βασιλιάς στο βασίλειο του Ισραήλ, ξεκίνησε τις μάχες. Ξεκίνησε να έχει μάχες. Ήρθαν οι εχθροί. Και θα λέγαμε έρχεται ο εχθρός και τι θα κάνεις? Ετοιμάζομαι κι εγώ για πόλεμο. Και με το που ξεκινήσει η πρώτη πολεμική αρχή από μέρος τους, θα επιτεθώ κι εγώ ή θα μηνθώ. Τι θα κάνω? Θα μείνω πίσω? Λέει μέσα ο λόγος του Θεού στη Β' Σαμουήλ επιστολή. Δείτε τι έκανε ο κεχρισμένος του Θεού. Και ότε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι έχρισαν το Δαβίδ βασιλέα επί τον Ισραήλ, ανέβησαν πάντες οι Φιλιστέοι να ζητήσωσι τον Δαβίδ. Διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο Β' Σαμουήλ. Και ο Δαβίδ ήκουσε περί τούτου και κατέβη στο φρούριο. Και ήλθον οι Φιλιστέοι και διεχήθησαν στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Και τι περιμένεις τώρα Δαβίδ? Τι περιμένεις? Ανήρ πολεμιστής είσαι. Ξέρεις από πόλεμο. Σε ξέρει ο εχθρός ποιος είσαι. Έχεις πολεμήσει πολλές φορές μαζί τους. Και μάλιστα έχεις κατορθώσει να γκρεμίσεις τα νιάτα σου το Γολιάθ, τον υπερμεγέθη εκείνο άνδρα πολεμιστή, ο οποίος καταφρονούσε και εξουθενούσε τα στρατεύματα του λαού του Θεού. Τώρα που είσαι και χρησμένος βασιλιάς, και όχι απλά και χρησμένος, και τότε ήταν και χρησμένος, τώρα που έχεις και το στέμα, Τώρα δηλαδή που σε ακολουθεί και όλος ο λαός και περιμένει όλος ο λαός από σένα το πρόσταγμα, τι θα κάνεις, Δαβίδ? 19ο εδάφιο. Και ρώτησε ο Δαβίδ τον αρχιστράτηγο αυτού. Όχι, δεν λέει τον αρχιστράτηγο αυτού. Ούτε το στρατηγό του. Ούτε τη γυναίκα του. Ούτε κλείστηκε μόνος του στο δωμάτιό του και άρχισε να σκέφτεται και να καταστρώνει σχέδια. Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριον, λέγον, να αναβώ προς τους Φιλιστέους. Μα τι ερώτηση είναι αυτή που κάνεις, Δαβίδ? Τι περιμένεις, Δαβίδ? Αν δεν αναβείς εσύ προς τους Φιλιστέους να δώσεις τη μάχη, θα κατέβουν εκείνοι και τέρμα όλα. Και εσύ και η Ιερουσαλήμ και ο λαός σου θα γίνεται εχμάλωτη. Όχι, λέει ο Δαβίδ. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω ποια είναι η οδός του Κυρίου. Εγώ θα ρωτήσω τον Κύριο τι να κάνω. Θέλεις παραδώσει αυτούς στη χείρα μου? Άλλη εδώ πέρα. Άλλη αγωνία και φόβος. Δεν είναι το δικό μου το χέρι που κατορθώνει. Είναι το χέρι του Θεού που προπορεύεται του δικού μου, λέει εδώ και εξομολογείται ο Δαβίδ. Θα κάνεις έτσι να τους μαζέψεις όλους αυτούς τους εχθρούς και να τους παραδώσεις στα χέρια μου? Εάν δεν γίνει αυτή η παράδοση, παραλαβή, εγώ δεν πάω, λέει ο Θεός. Μα είσαι ο Δαβίδ, μα είσαι ο βασιλιάς, δεν πάω. Ήθε ο Θεός να κατευθύνει την οδό μας προς εσάς, θα γράψει ο Παύλος. Βλέπετε, τα φρονήματα είναι ίδια. Διαφορετικές οι εποχές, διαφορετικά τα γεγονότα, τα φρονήματα, οι σκέψεις δηλαδή, είναι ίδιες. Θα μου τους παραδώσεις? Και είπε ο Κύριος προς τον Δαβίδ. Και ο Κύριος μιλάει, αδελφοί. Μιλάει ο Κύριος. Δεν είναι ότι θα πάω στον Κύριο και θα το κάνω έτσι τυπικά. Πήγα και στον Κύριο. Μίλησε ο Θεός. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, αν δεν ξέρεις εσύ? Για σκεφτείτε τώρα, ο Δαβίδ να είχε πει σταματήστε όλοι, αυτό θα είχε πει. Σταματήστε όλοι, οι αρχιστράτηγοι, οι στρατηγοί, οι λοχίες, οι δεκανείς, εγώ πάω στον Κύριο. Ωραία, λέει, ο βασιλιάς μας έχει καλή σχέση με τον Θεό και είναι απαραίτητο βέβαια αυτό. Και θα τον περιμένουν όλοι με αγωνία να βγει έξω και να τους πει τι είπε ο Θεός. Και να βγει έξω ο Δαβίδ, δεν ξέρω, θα ξαναμπω μέσα. Και αγωνία και αυτά. Τι θα ήταν αυτό? Τι εικόνα είναι αυτή? Ενός άνδρα πίστεως, ενός άνδρα που ξέρει τι ζητάει από το Θεό, ένας άνδρας ο οποίος ξέρει το Θεό, ένας άνδρας ο οποίος μεταδίδει πίστη στους άλλους. Εκεί θα ήταν που θα τελείωνε πλέον η μάχη πριν ξεκινήσει. Αλλά βγαίνει έξω ο Δαβίδ με πληροφορία Πνεύματος Αγίου. Και είπε ο Κύριος προς τον Δαβίδ, ανάβα, διότι βεβαίως θέλω παραδώσει τους Φιλιστέους εις τη χείρα σου. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία. Θα τους πάρω, έτσι, θα τους μαζέψω και θα σου πω, άνοιξε τα χέρια σου τώρα, Δαβίδ, πάρ' τους. Θα τους παραδώσω τους Φιλιστέους. Και έτσι και έγινε. Και πήγε, λέει, ο Δαβίδ και επάταξεν αυτούς ο Δαβίδ και είπε, ο Κύριος διέκοψε τους εχθρούς μου εμπροστέν μου, καθώς διακόπτονται τα ύδατα. Και το ομολόγησε μετά αυτό. Μα αυτός έβγαλε το μαχαίρι. Και αυτός άρχισε να πατάσει τους εχθρούς. Αυτά τα λένε, αδελφοί, τα κανάλια στις ειδήσεις. Αυτές είναι οι ειδήσεις όπως τις γράφει ένας άνθρωπος. Εμείς πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα στο να βλέπουμε τι κάνει ο Θεός. Να είμαστε συνδεδεμένοι με το κανάλι του ουρανού και να ακούμε τις ειδήσεις του Πνεύματος του Αγίου. Όχι των καναλιών εδώ των επίγειων. Και έγινε εκείνο και έγινε το άλλο. Ο Θεός τι έκανε πίσω από αυτά τα πράγματα? Ο Θεός τι θα κάνει μαζί μου, με ενδιαφέρει? Ο Θεός, αν κατευθύνει την οδόν μου. Και στο 22. Και ανέβησαν πάλι οι Φιλιστέοι και διεχήθησαν εις την κοιλάδα Ραφαΐμ. Δεν τελείωσε η μάχη. Μάλλον τελείωσε η πρώτη μάχη. αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Φιλιστέοι, οι τιμένοι, γυρίσανε πίσω, ανασυγκροτηθήκανε και γυρίσανε πάλι στον πόλεμο. Δεν ήρθε ειρήνη, αλλά ο Θεός ξανακατευθύνει το Δαβίδ στη μάχη. Τώρα, Δαβίδ, τι θα κάνεις? Και ότε ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο, είπε, ξαναπήγε ο Δαβίδ στο Θεό. Μα τα μαχαίρια δεν έχουν στεγνώσει ακόμα από το αίμα, θα λέγαμε. Να πως θα πολεμήσεις. Θα ξαναβγεις στη μάχη και θα πατάξεις τους Φιλιστέους. Όχι, λέει ο Δαβίδ, αν δεν μου το πει ο Κύριος, αν δεν ακούσω αυτό το βεβαίως του Κυρίου, εγώ δεν πρόκειται να δώσω εντολή. Και τι θα κάνεις? Θα ρωτήσω τον Κύριο. Και ότε ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο, είπε ο Κύριος, μη αναβείς, στρέψε ο πίσω αυτόν και επίπεσον επ' αυτούς απέναντι των Σικαμίνων. Και όταν ακούσεις θόρυβο διαβάσεως επί των κορυφών των Σικαμίνων, τότε θέλει σπεύσει, διότι τότε ο Κύριος θέλει εξέλθει εμπροσθέν σου. Αυτή την πληροφορία δεν θα την ήξερε ο Δαβίδ αν δεν ρωτούσε πάλι τον Κύριο. Δαβίδ, σε ποια πολεμική σχολή σου τα μάθανε αυτά τα πράγματα? Ποιος ήτανε ο δάσκαλός σου πριν γίνεις βασιλιάς και στρατηγός, για να μάθεις να πολεμάς με αυτόν τον τρόπο? Η έρημος, ο διωγμός του Σαούλ, τα σπήλαια που κρυβόμουνα για τόσα χρόνια που με κυνήγαγε ο Σαούλ ο αδελφός μου, εκεί που ο Κύριος μου μεταμόρφωνε τον εσωτερικό άνθρωπο και μου έβαζε αγάπη και σπλάχνα για όλους. Αυτό είναι το σχολείο του Δαβίδ. Εσύ, Παύλε, πού τα έμαθες αυτά, τώρα τόσο πετυχημένος με τέτοια καρποφορία στον αγρό του Θεού, να περιμένεις και πάλι ο Κύριος να σε οδηγήσει? Εγώ έχω γίνει σαν ένα μικρό παιδί, λέει ο Παύλος. Αν δεν μου το πει ο μπαμπάς μου, δεν κάνω τίποτα. Και μάλιστα και καλό παιδί. Γιατί μπορεί να γίνουμε παιδιά και να είμαστε και ανυπάκουα παιδιά. Έχει γίνει, έχει επιστρέψει ο Παύλος και έχει γίνει σαν ένα μικρό παιδί. Ό,τι πει ο μπαμπάς μου. Εάν δεν με πάρει ο μπαμπάς μου από το χέρι, δεν περνάω απέναντι. Έχετε δει κάποια παιδιά? Περιμένουν στην άκρη του δρόμου μέχρι να πάει ο μπαμπάς τους ή ο μάτους να τα πάρει το χέρι να τα περάσει. Και είναι και κάτι άλλο που λένε, ξέρω, ξέρω. Φστ, και περάσανε. Σε ποιο από τα δύο θα εμπιστευόταν ο μπαμπάς να του πει, έλα εδώ πάρε 5 ευρώ να πας να μου αγοράσεις ψωμί από τον απέναντι φούρνο? Από αυτό το παιδί που λέει, ξέρω, ξέρω, και φεύγει? Ή από αυτό το παιδί που ξέρει και περιμένει τον μπαμπά του στη ζωή του? Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα, αδελφοί. Ο Δαβίδ είναι ένας μεταμορφωμένος άνθρωπος. Ο Θεός ηθέλησε τον πρώτο βασιλιά του λαού του να είναι ο Σαούλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν περίμενε την οδηγία του Θεού στη ζωή του. Και όταν ακόμα ερχόταν η οδηγία του Θεού στη ζωή του, την παρέβλεπε. Την πρώτη φορά στη μάχη του με τους Φιλιστέους περίμενε το Σαμουήλ να έρθει να κάνει τη θυσία. Και προφανώς ο Θεός του είχε δώσει και άλλες δουλειές του Σαμουήλ και αργούσε να πάει ο Σαμουήλ. Και ο λαός και οι στρατιώτες αρχίσαν και φοβόντουσαν και φεύγανε. Και τα έβλεπε αυτά ο Σαούλ. Τόσο πολύ που παίρνει θάρρος, ο εργάτης του Θεού, δεν δίλιασε, σηκώνεται όρθιος και λέει, τι λέει, θα πάω να κάνω εγώ τη θυσία. Στα μάτια πολλών σίγουρα αυτό φάνηκε ως το καλύτερο για εκείνη τη στιγμή. Στα μάτια του Θεού ήταν ολέθριο. Έρχεται ο Σαμουήλ, πότε λέτε? Λίγο πριν ξεκινήσει να κάνει τη θυσία? Όχι. Τον άφησε ο Θεός το Σαούλ. Πήρε το σφαχτό, το έσφαξε, βάλανε τα ξύλα, βάλανε φωτιά στα ξύλα, βάλανε, έβαλε ο ίδιος τη θυσία, έκανε προσευχή. Και κάπου εκεί έρχεται ο Σαμουήλ. Μα κύριε, γιατί στέλνεις τον Σαμουήλ εκείνη την ώρα? Γιατί δεν προλαβαίνεις τον κεχρισμένο σου από το να κάνει ένα τέτοιο λέθριο λάθος? Για να τον διδάξω την οδόν μου. Πώς πρέπει να περιπατήσεις την οδόν μου. Και έρχεται ο Σαμουήλ και λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, Σαούλ? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να κάνεις αυτό που είναι ασυγχώρητο? Δεν έχεις το χρίσμα. Δεν σε έχει αποστείλει ο Θεός για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ο δρόμος σου από εκεί, Σαούλ. Από εκεί έχει στείλει εμένα ο Θεός. Μα άργησες. Και ο λαός φοβότανε. Και αρχίσανε και φεύγανε. Μα η δύναμή σου είναι στο λαό που βλέπεις και φεύγει? Ή στον Θεό που θέλεις να είναι μαζί σου για να σου παραδώσει τους εχθρούς στα χέρια σου? Δεύτερη φορά. Του δίνει οδηγία ο Θεός. Η οδός μου είναι συγκεκριμένη. Θα πας, θα πολεμήσεις τους Αμαλικίτες και δεν θα αφήσεις τίποτα όρθιο, έμψυχο. Το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Πήγαινε και ο Θεός είναι μαζί σου. Ξεκινάει, δίνει τις μάχες, κερδίζει τα στρατεύματα και επιστρέφει. Και ξαναέρχεται ο Σαμουήλ να συναντήσει τον Σαούλ. Σαούλ λέει, τι είναι αυτά, λέει, τα βελάσματα, λέει, που ακούω? Νικήσαμε, Σαμουήλ. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, όπως μου τα πες. Ναι, εντάξει, Σαούλ λέει. Αλλά πριν πάω εγώ και τα δω, για πες μου εσύ που ξέρεις, τι είναι αυτά τα βελάσματα που ακούω? Αυτά είναι ο λαός, οι στρατιώτες πολεμούσαν. Τι να κάνω, στρατιώτες μου είναι, να τους ευχαριστήσω, δίνουν τη μάχη, τι να πούνε για τον βασιλιά, και θέλουν να κρατήσουν τα καλύτερα για να τα κάνουν θυσία εις τον Κύριο. Και αυτός λέει, τι είναι αυτός εκεί ο εχμάλωτος που βλέπω? Αυτός είναι ο βασιλιάς των Αμαλικιτών. Πώς θα μπω στην βασιλεύουσα? Πώς θα με δει ο υπόλοιπος λαός και θα πιστεί ότι όντως δώσαμε τη μάχη και κερδίσαμε? Να μην κρατήσουμε ένα λάφυρο, το βασιλιά. Και θα τον σκοτώσω μπροστά σε όλο το λαό. Μα ποιος σου είπε ότι θέλει ο Κύριος να κάνεις τέτοιες θριαμβικές επιστροφές? Ποιος σου είπε ο Κύριος ότι εσύ ορίζεις ποιες είναι οι θυσίες που εκείνος έχει μαρτυρήσει περί τούτων? Ποιος σου τα είπε όλα αυτά? Σε ποιο δρόμο περπάτησες, Σαούλ? Πάλι δεν περπάτησες, Σαούλ, στο δρόμο του Κυρίου. Τέρμα η βασιλεία σου. Τέρμα η βασιλεία σου. Δεν αρέσκεται ο Κύριος ολοκαυτώματα. Η απήθεια είναι ως το αμάρτημα της μαγείας. Ο Θεός σου άνοιξε ένα δρόμο ευλογίας και εσύ πήρες το δρόμο της κατάρας. Τέρμα η βασιλεία σου, θα φύγει από το δικό σου οίκο. Και έχει προβλέψει ο Κύριος έναν που θα είναι κατά την καρδία του, που θα πράττει όλο το θέλημά του. Και βλέπουμε εδώ τον Δαβίδ να έχει μάθει πώς πρέπει να περπατήσει στο δρόμο του Κυρίου. Ξέρει ότι ο δρόμος του Κυρίου είναι σκοτεινός, δεν υπάρχει φως. Δεν ξέρω, λέει ο Κύριος, λέει, θα γράψει, νομίζω στο γιώτα έψιλον ψαλμό, είναι σαν γνώφος. Δεν ξέρω. Έκανα, λέει, την προσευχή μου και ταράχτηκαν οι ουρανοί. Και κατέβηκε, λέει, ο Θεός πάνω στα χερουβίμ. Και ήτο, λέει, η παρουσία αυτού ως γνώφος. Δεν τον είδα. Αλλά εγώ μπήκα εκεί μέσα. Και τι έκανες, Δαβίδ? Ρωτούσα τον Κύριο. Τι να κάνω? Και ο Θεός μου απαντούσε. Τι να κάνω τώρα? Τώρα δεν θα πας να τους πέσεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα θα σου δώσω άλλο σχέδιο. Θα πολεμήσεις. Θα στους παραδώσω, αλλά με άλλο τρόπο. Μα γιατί τα κάνει έτσι ο Θεός? Γιατί μας βοηθάει αυτό, αδελφοί. Μας βοηθάει να μείνουμε ταπεινοί και να διατηρήσουμε το έργο το μεταμορφωτικό που έχει κάνει μέσα μας. Πρέπει συνέχεια να μην ξέρουμε εμείς. Πρέπει συνέχεια να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Πρέπει συνέχεια να μάθουμε να εμπιστευόμαστε εκείνον. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός τα ξέρει όλα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτόν. Όπως είπε και στους μαθητές του, εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο πατέρας μου ο Γεωργός. Άνεφε μου, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Μα έχεις πει ότι τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα και εις τον Θεό. Ναι, αλλά το πρώτο μάθημα που θα πάρεις είναι ότι άνεφε μου δεν δύνασαι να κάνεις τίποτα. Και αφού πάρεις το πρώτο μάθημα, τότε θα δώσεις το μάθημα Β. Δεν μπορείς να πάρεις τα μαθηματικά Γ, αν δεν έχεις πάρει το Β και το Α στο Πολυτεχνείο. Δεν σε δεχόταν ο καθηγητής να γράψεις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου στο μαθηματικά Β, σου έλεγε, έχεις περάσει το μαθηματικά Α. Όχι. Πίσω, κύριε. Κύριε συνάδελφε, εις μάτιν ξυπνήσατε το πρωί. Το άλλο εξάμηνο μαθηματικά Α, για να πας το Β. Πρώτα θα μάθεις ότι χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και μετά θα σου μάθω ότι μαζί μου μπορείς να κάνεις τα πάντα στη ζωή σου. Χθες ήμουνα σε... Και καθώς κήρυτα ανέφερνα για το Λόγο του Θεού και για το ζήλο πρέπει να έχουμε όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και τα αποτελέσματα που έχει ο Λόγος του Θεού όταν τον διαβάζουμε και τον έχουμε πρώτο στη ζωή μας, το μήνυμα κινιόταν πάνω σε αυτούς τους άξονες. Και έρχεται στο τέλος ένας αδερφός και μου λέει, αδελφέ μου λέει, δεν θέλω να σου βάλω βάρος, αλλά θέλω να σου κάνω μια εξομολόγηση. Ορίστε, λέω, συστηθήκαμε, μου λέει, ξέρεις, όταν είπες, λέει, με πόσο ζήλο διαβάζει κανείς το Λόγο του Θεού, θέλω να σου εξομολογηθώ, δεν έχω καθόλου ζήλο, δεν έχω καθόλου όρεξη. Έλεγα μέσα μου, κύριε, λέω, τι να πω, λέω, τώρα σε αυτή την ψυχή. Έχω σταματήσει να διαβάζω κάτι δεκαετίες, μου έλεγε. Λέω, κύριε, λέω, εδώ πέρα, λέω, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τι να του πω τώρα αυτό. Και προσευχόμουν μέσα μου. Και έπαινα πληροφορία μέσα μου, πνεύμα αντίστασης. Και μου το είχε πει αυτό ο Κύριος πριν πάω στην εκκλησία. Θα συναντήσεις πνεύμα αντίστασης. Και μου το έλεγε και θυμόμουν να λέω, πνεύμα αντίστασης, πνεύμα αντίστασης. Λέω, κύριε, φανέρωσέ μου το πρόβλημα. Έτσι έλεγα μέσα μου. Και μου λέει η γυναίκα μου. Εγώ δεν του έλεγα τίποτα. Εγώ μιλούσα με τον Κύριο. Λέω, κύριε, φανέρωσέ μου. Και έλεγε η γυναίκα μου. Με παράτησε, πήγε και βρήκε έναν άλλον. Και της είπα, μην πατήσεις το γάμο του παιδιού μας και κάτι τέτοια. Του λέω, τότε λέω, διάβαζες, λέω, αδελφέ μου, λέω, το Λόγο του Θεού. Τότε το διάβαζαν πολύ ζήλο, το Λόγο του Θεού. Και όταν, λέω, ήρθε το πρόβλημα, λέω, αδελφέ μου, δεν διαβάσαμε, λέω, εδώ, γιατί είχα διαβάσει το κείμενο στο τρίτο κεφάλαιο την Αποκάλυψη στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας που λέει, και επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου. Λέω, αδελφέ, λέω, κάποια στιγμή δεν θα μας δοκιμάσει ο Κύριος. Αν θα φυλάξουμε αυτό το λόγο και θα έρθει να εξαργυρωθεί ως υπομονή, λέω, στη ζωή μου και στη ζωή σου. Ω, μου λέει, τι είναι αυτά, μου λέει, τα πιστεύεις που μου τα λες. Ω, λέω, εδώ, κύριε, τι λένε. Αδελφή, είχα κλειστό στόμα, δεν ήξερα τι να πω. Και στο τέλος ανοίγω και το στόμα μου και του λέω, άνθρωπέ μου, του λέω, πήγαινε να μετανοήσεις. Πήγαινε να μετανοήσεις, του λέω, αδελφέ μου, του λέω, καλέ. Διότι η βασιλεία των ουρανών, του λέω, πας από τον αντίθετο δρόμο. Πας από την αντίθετη κατεύθυνση. Η βασιλεία είναι από εκεί και εσύ πας από εκεί τόσα χρόνια. Το έχεις καταλάβει, του λέω, αυτό το πράγμα. Το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, τι ήθελες, έναν Θεό μπροστά σου που να τον διέτασες εσύ και εκείνος να ενεργούσε. Σώσε τη γυναίκα μου, τη σώσε τη γυναίκα μου. Σώσε το παιδί μου, να σωθεί το παιδί μου. Έρχεται το παιδί μου, ξέρω εγώ, με ένα χτένισμα σαν κοκορίκο. Κάνε το παιδί μου να αλλάξει μέσα του και να θέλει να κάνει φράτζα. Αυτός είναι ο Θεός, του λέω, αδελφέ μου, του λέω, που πιστεύουμε. Ο λόγος, του λέω, εκεί μας οδηγεί στο να γίνουμε, λέω, θαυματοποιοί, στο να γίνουμε, λέω, έτσι, τέτοιο πράγμα. Ο λόγος είναι ο λόγος υπομονής. Μας βάζει αγάπη, λέω, προς το πρόσωπο του Θεού για να κάνουμε υπομονή. Και έφυγε, αδελφή, όπως ήρθε. Νόμιζε ότι αυτός θα με αλλάξει εμένα. Επειδή κήρυξε αυτό το μήνυμα, ήρθε να μου διορθώσει το μήνυμα του Θεού. Και με ξαναβρήκε έξω. Μου λέει, σε έπεισα. Του λέω, τι να με πεις, αδελφέ, να έρθω μαζί σου στην κόλαση. Όχι, του λέω, αδελφέ, του λέω. Θα πας μόνος σου. Αλλά κοίτα να μετανοήσεις. Ο Κύριος σε δέχεται. Ο Κύριος, αν επιστρέψει, θα σε αγκαλιάσει, θα σου δώσει, λέω, το ένδυμα πάλι της σωτηρίας. Κλείνω την παρένθεση. Ο Δαβίδ, ακούει το μήνυμα το δεύτερο και τι λέει. Δεν άκουσα καλά. Ο Κύριος, έτσι μιλάει ο Θεός. Μία Α, μία Β. Έτσι μιλάει ο Θεός. Εμείς θα είμαστε, ποιος έγινε, λέει, σύμβουλος του Θεού για να το συμβουλέψει. Και τι θα πεις τώρα στο λαό. Οι άλλοι περιμένουν να σου πούνε. Δεν θα πω αυτό που είπε ο Θεός. Και αν τε ακούσωση, αν τε απειθήσωση, λέει ο Κύριος. Εσύ, λέει, Ιερεμία, θα πας και θα πεις αυτό που σου βάλα στο στόμα σου. Μα, κύριε, άμα εγώ πάω και πω αυτό που μου είπες εσύ τώρα, κύριε, ξέρετε τι θα γίνει. Θα ξεσηκωθούν όλοι εναντίον μου. Μη φοβάσαι. Έχω κάνει το πρόσωπό σου ως αδάμαντα. Έχω κάνει εδώ το πρόσωπό σου σαν διαμάντι. Δεν μπορεί κανένας, ούτε χαρακιά να κάνει. Πώς, Κύριε, λέει, κάνει. Πώς κάνεις τέτοια πρόσωπα σαν διαμάντια, ε? Θα γράψει ο Ιερεμίας στους τρίνους. Καλό είναι, λέει, στο νέο να βαστάζει ζυγό βάρος στη νεότητη αυτού. Να ελπίζει, να ησυχάζει, λέει, στη σωτηρία του Κυρίου. Και λέει και κάτι ακόμα. Θέλει βάλει το στόμα αυτού εις το χώμα, ίσως να είναι ελπής. Είσαι αισθανθεί ο Κύριος να σου έχει βάλει το χώμα στο χώμα. Η ταπείνωσή σου να φτάνει ως εδάφους. Δεν γίνεται αλλιώς το πρόσωπό σου Ιερεμία διαμαντένιο. Δεν γίνεται, Ιερεμία, να πάρεις το τόμο αυτό του βιβλίου και να το φας και να το πεις. Ε? Γιατί θα σηκωθούν αντιλογίες. Ε? Εγώ είμαι ο Ιερεμία, να σε ρίξω στο λάκκο των φιδιών μέσα. Θα σηκωθούν τα δηλητηριώδη φίδια. Να σε φάνε το πρόσωπό σου. Πρέπει να το δεχθείς, να δεχθείς την παιδεία μου. Όπως ο Δαβίδ τόσα χρόνια στην έρημο. Τι έκανε, έτρωγε χώμα και έφτυνε λάσπη για να έρθει αυτός ο Δαβίδ να περιμένει την οδηγία του Κυρίου και να βγαίνει και να πει τώρα ο Κύριος δεν μας οδηγεί έτσι, τώρα ο Κύριος μας οδηγεί να πάμε να κρυφτούμε στα σικάμινα να κάνουμε. Τι περίεργα πράγματα θα λέω, άσε με να βγάλω τη ρομφέα μου που έλεγε ο Ιωάβ να ορμήσω σε αυτούς εδώ πέρα. Δες τα πρωτοπαλίκαρα όταν ήμασταν στην έρημο, δεν θυμάσαι που θέλεις νερό και φύγαμε οι τρεις οι πιο δυνατοί και πήγαμε στο πηγάδι μεταξύ των Φιλιστίων και αντλήσαμε νερό και στο φέραμε. Ναι, αλλά και εσείς δεν θυμόσαστε ότι εγώ αυτό το νερό δεν το ήπια. Αυτό το νερό το έκανα σπονδύ στο Θεό, διότι κινδύνευσε το αίμα σας. Έμεινα διψασμένος. Δεν ξεδίψασα. Συνέχισα στην ταλαιπωρία. Συνέχισα στη θλίψη. Δεν την αντάλλαξα αυτή τη θλίψη. Και τώρα μπορώ και ακούω καλά τη φωνή του Θεού. Και αυτό είναι η σωτηρία μας. Να ακούμε τη φωνή του Θεού. Μπορεί η οδηγία που θα σου δώσει σήμερα να μην είναι ίδια με το χτες. Και ετοιμάσου τη αυριανή οδηγία που θα σου δώσει στο έργο του, στην οικογένειά σου. Γιατί δεν ξέρεις την καρδιά της γυναίκας σου, δεν ξέρεις την καρδιά του άντρα σου. Χτες του φτιάξε ένα ωραίο φαΐ, του πες και ένα ωραίο λόγο και πήρες το ετοιμάσου. Και πας να το κάνεις το ίδιο και σηκώνονται τα αναστήματα. Μετά δεν ξέρεις τις καρδιές, δεν ξέρουμε, αδελφοί. Τη μία πρέπει να φερθούμε έτσι, την άλλη ο Κύριος θα μας βάλει σε πνεύμα υπηρεσίας, να σκύψουμε, σε πνεύμα να μην μιλάμε. Αυτές είναι οδηγίες Θεού, αδελφοί. Ξέρεις πόσες φορές έχεις πάρει οδηγία Θεού και έχεις πράξει το θέλημα του Θεού και γι' αυτό ήρθανε τα αποτελέσματα που λες, μας πώς έγινε αυτό το θαύμα, μα δεν έκανα τίποτα και τα έκανε ο Θεός όλα. Και πόσες φορές ο Θεός χτυπάει την πόρτα και λέει άκουσέ με, κάτι απλό έχω να σου πω. Μην πας από εκεί, έλα από εδώ. Αυτή η μάχη δεν είναι για καταμέτωπον επίθεση. Αυτή είναι για να κρυφτείς για λίγο. Για να πάρει θάρρος ο εχθρός και να νομίζει ότι φοβήθηκες. Και όταν εγώ θα σου πω θα βγεις από τα πλαϊνά και εκεί είναι που θα τελειώσει η μάχη. Ευχαριστούμε το Θεό. Και έκαμε ο Δαβίδ καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Κύριος. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Και επάταξε τους Φιλιστέους από Γαβαά ως εις εισόδου Γεζέρ. Ευχαριστούμε το Θεό. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Εξασφαλισμένο. Πάλι νίκη. Και η νίκη φέρνει λάφυρα. Ποια είναι τα λάφυρα, Παύλε, που περιμένεις την οδηγία του Θεού να κατευθύνει το δρόμο σου? Εσάς δε ο Κύριος. Ο Κύριος, όχι εγώ. Είτε κατευθύνει ο Θεός το δρόμο μου προς εσάς, είτε δεν τον κατευθύνει, ο Κύριος είναι εκεί. Εγώ μπορεί να μην είμαι. Δεν πειράζει. Και αν μη φοβόμαστε, αδελφοί, στο έργο του Θεού. Αλλά λέμε, αδελφέ μου, πάρε. Έλα κι εσύ. Έλα κι εσύ. Να βλέπεις άνθρωπο που είναι ο Θεός μαζί του, αμέσως να τον θέλεις στο έργο του Θεού να είσαι μαζί σου. Στην οικογένειά σου αυτό δεν κάνεις. Βλέπεις άνθρωπο ικανό, λες, μπορείς να με βοηθήσεις. Έχω ένα πρόβλημα με τα υδραυλικά, φωνάξεις ένα καλό υδραυλικό, έχω πρόβλημα με αυτό. Ένα καλό τεχνίτη. Βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα στην εκκλησία, ο οποίος είναι ο Θεός μαζί του, συμμαρτυρεί ο Θεός. Μη φοβάσαι, μου πάρει το έργο μου, θα μου κάνει εκείνο. Θα μου κάνει το άλλο. Εσάς ο Κύριος να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντα. καθώς και εμείς περισσεύουμε από εσάς. Αυτό το έργο δεν μπορώ να το κάνω εγώ, τους λέει ο Παύλος. Αυτό το έργο δεν γίνεται από ανθρώπους. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό το έργο. Και μην το περιμένουμε ποτέ αυτό από ανθρώπους. Το έργο του Θεού είναι να αυξηθεί η αγάπη του Θεού μέσα μας. Βεβαίως υπάρχουν τα υλικά και θα τρέξουμε και θα ανοίξουμε και τα σπίτια μας. Πώς θα γίνει όμως αυτό χωρίς καύσιμο? Πώς θα γίνει αυτό χωρίς αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας και μεταξύ μας και με τους άγνωστους? Δεν ξέρω που το διάβασα, κάπου το διάβασα. Ένας λέει κάθε πρωί που ξύπναγε έκανε την εξής προσευχή: Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με να νιώσω τον πόνο της καρδιάς σου για τις ψυχές που χάνονται σήμερα. Μα δεν τις ξέρεις. Θα σου βάλει ο Θεός αυτά τα σπλάχνα, ξέρεις 5-6, ίσως 100. Εδώ έχω πάνω δισεκατομμύρια αυτοί που χάνονται. Είναι η αγάπη και προς πάντας. Είναι το δίχτυ του Κυρίου που απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Άνοιξέ μου, πλάτινέ μου την καρδιά, Κύριε, και κάντινε σαν τη δικιά σου. Αυτό το έργο ποιος θα το κάνει? Αυτό το έργο το κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Για να στηρίξει ο Κύριος, ο Πατέρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Εγώ τι θα κάνω άμα έρθω? Εγώ θα κάνω αυτά που θα μου πει ο Κύριος. Θα έρθω και θα συμπαρηγορηθούμε με το χάρισμα που μου έχει δώσει. Τίποτα άλλο δεν ξέρω να κάνω. Άντε, είμαι και σκηνοποιός. Αν θέλει κανείς καμιά σκηνή, θα τον βοηθήσω κανένα καλό πανί. Να σας στηρίξει ο Κύριος αμέμπτουση στην αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και πατρός ημών εν την παρουσία. Πάλι αδελφοί, εδώ είναι το μεγαλείο του ανδρός. Ένας άνδρας πίστεως, ένας άνδρας ο οποίος σαν τον Δαβίδ που διαβάσαμε, σαν τον Παύλο, μιλάει συνέχεια για την παρουσία του Θεού. Δεν μπορεί να βγει μέσα από την παρουσία του Θεού. Την περιγράφει συνεχώς. Να στηρίξει, λέει, τις καρδιές σας μπροστά στο Θεό και του Πατρός ημών εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων ημών. Είναι το κρεσέντο, αδελφοί. Και η Εκκλησία μέσα και ο Κύριος μέσα και ο Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα ενός, αυτό που είπε ο Κύριος, αν δεν επιστρέψετε και γίνετε σαν τα παιδιά. Ένα παιδί που έχει μάθει να ζητάει την οδηγία του πατέρα, έχει και τον πατέρα δίπλα του. Έχει τον πατέρα σίγουρα βοηθό του. Ένα παιδί το οποίο πάντοτε περιμένει τον πατέρα, πάντοτε θα ζει με τον πατέρα. Πάντοτε θα ζει με τη μητέρα του. Έτσι αυτή την εικόνα έδωσε ο Κύριος. Σαν τα παιδιά, ο Παύλος περιμένει τον πατέρα, περιμένει τον Υιό και ζει μέσα στον πατέρα και στον Υιό. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.